Kuuntelet Anne Leinosen kirjaa, Katve, lukijana Mikko Leskelä. 1. Kuollutta painoa. Huhtikuun 7. päivä. Minun ei pitänyt palata talvella 2 kiertoon. Ei kuukausiksi eikä huonojen uutisten siivittämänä, mutta niin vain huomasin pakanneeni tavarat ja päätyneeni lapsuuden kesien maisemiin. Ajoin kylän silmukkatien oikeanpuoleiselle haaralle, joka mutkitteli harjumaiseman läpi. Reitti kulki terhakoiden männyn runkojen välissä puolisen kilometriä, kunnes oli koukattava piskuiselle traktoritielle. Hetken päästä olinkin kääntöpaikalla järven itärannan poukamassa. Yöjärven lumenpeittoinen selkä näkyi kivenheiton päässä. Kääntöpaikka oli aurattu. Nousin autosta ja potkaisin ison jääkokkareen syrjään. Aukaisin peräkontin ja nostin repun selkään. Kantamus oli painava. Mukana oli monen päivän tavarat. Taivuttelin lumen saartamaa rantaruovikkoa syrjään. Korret napsahtelivat poikki. Aurinko paistoi. Valo heijastui silmiin kivuliaasti. Lumi oli pehmeää puuteria, mutta alla kannetteli jäätynyt kerros. Maiharit upposivat lumeen nilkkoja myöten. Lumi kohahti jokaisella askeleella. Ja minun tuli hiki. Kaksikierron saari näkyi pohjoisessa noin kilometrin päässä. Sen taakse jäivät Loimusaari ja sitäkin pienempi Kaksonen, joiden vieressä vedestä kohosivat rantakalliot. Kaikukallioksi kutsuttu paikka, jossa juhannuksena poltettiin kokko. Siellä täällä mutkitteli pilkkiöiden jättämiä polkuja ja kekoja. Joku sunnuntaihiihtäjä oli kävellyt suksilla rannan myötäisesti. Tällä puolen järveä ei ollut talvitietä, vaan mannun syvänteeksi kutsuttu heikko paikka, jota vanhastaan varottiin. Syvänteellä oli huono maine. Sen lähistölle laskeva joki teki virtauksista oikukkaita, eikä jään kestävyydestä syksyisin ja keväisin ollut takeita. Mannusta puhuttiin paljon muutakin, ulkopuolisille vitsiä vääntäen. Mutta paikallisten seurueissa tosissaan, jopa peläten. Mannun syvänne otti henkiä. Teeri kukelsi kuusikossa. Eiran mukaan sen soidinmeno tiesi lumisadetta. Askel askeleelta kaksikierto kasvoi kokoa. Saari sijaitsi idässä olevan Vihainperän ja lännessä olevan Löhönkylän rajalla, eikä oikein tiedetty kumpaan se kuului. Saarin 10 hehtaarista suurin osa oli kuusikkoa ja männikköä. Länsipäässä nökötti mäennyppylä, jonka päälle mökki ja ulkorakennukset oli rakennettu ennen ensimmäistä maailmansotaa. Mökin edustalla vedestä nousi 5-metrinen kalliojyrkänne. Muita rakennuksia uudempi tähtitorni kohosi nyppylältä kaiken yläpuolelle. Sen kärki erottui piikkinä harmaata taivasta vasten. Kun saavuin saaren tuntumaan, tähtitornin päältä lehahti lentoon lauma mustia lintuja. Korppeja. Saaressa asiat olivat aina ratkenneet, joko hyvään tai pahaan. Pysähdyin rannalle tuulen kasaamien lumidyynien eteen. Voisin vielä kääntyä takaisin, palata autolle ja hurauttaa etelään. En ollut vuokrannut asuntoani eteenpäin, vaikka olin sitäkin harkinnut. Mutta olin jo tullut tänne saakka, kahlanut lumen läpi, kuten monina talvina olin kuvitellut, silloin kun olin haikaillut tekeväni elämänmuutoksen ja ajatellut aloittavani maalla kaiken alusta. Aina olin kuitenkin luopunut suunnitelmistani. Nyt Eiran sairaus pakotti minut kohtaamaan menetetyn unelman. Tuvan piipusta nousi savua, mutta rakennuksen ympärillä tai edustalla ei ollut tuoreita jälkiä, niin kuin siellä ei olisi kävelty päiviin. Kahlasin pääovelle ja koputin. Vastausta ei kuulunut. Vetäisin ovesta, mutta se oli salvattu sisäpuolelta. Ikkunasta näkyi valoa, vaan ei Eiraa. Kiersin päätyyn kyökin puolelle. Sen ovi nytkähti hassusti väärään suuntaan, sisäänpäin. Junttasin edestakaisin, kunnes lattialle kasatut roskapussit työntyivät oven tieltä. Tömistin jalat lumesta puhtaaksi, ennen kuin astuin pikkueteiseen ja välioven kautta keittiöön. Kasvoille löyhähti voimakas virtsan haju. Pöydällä ja lattialla lojui säkkejä, laatikoita ja nyssäköitä. Kun napsautin valon päälle, ruokapöydällä rasahti ja hiiri luikahti nurkkaan senkin taakse. Korissa paahtoleipä kasvatti sinistä.